Labklājības ministrijas ierēdņiem, tiem pašiem, kas tur neatšifrēti šobrīd tik ļoti saka, ka tas veicina nevienlīdzību, nebija pirms gada vispār pat ne prātā kaut kas tāds, jo tur ir arī vairāki satversmes tiesas lēmumi, kas ir bijuši uz to pusi, ja jūs ja neierobežo iemaksas, tad sarežģīti ierobežot izmaksas. Un Finanšu ministrija bija par to informēta par to, ka nākamgad varētu mazināt par 0,5% sociālās apdrošināšanas iemaksu. Un es domāju, tas ir darīts ar vienu mērķi, proti, lai varētu pēc tam atteikties no iedzīvotāja ienākuma nodokļa samazinājuma. Tas ir izdabāšana pašvaldībām. Un viņi vienkārši meklē dažādus veidus, kā uzrādīt kaut kādu progresu vai lielākus ienākumus piezīmēt sociālajā budžetā, lai pēc tam varētu nākt ar sociālās iemaksas likmes mazināšanu un teikt, tad mums nav jāaiztiek IENS.